Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Za dva dana u nedelju 4. decembra evropsku političku scenu mogli bi da zadese novi potresi, ovog puta u obliku predsjedničkih izbora u Austriji i referenduma o ustavnim promjenama u Italiji. Može li Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije Austrije, da pobedi praktično sav ostatak tamošnje političke scene i da postane novi predsjednik Austrije? Da li će u Italiji premijer Matteo Renzi propasti na referendumu o ustavnim promjenama za koje je vezao sopstvenu političku sudbinu i kakav bi to utjecaj moglo da proizvede i na italijansku i na evropsku politiku? Da li je prošle nedelje Vladimir Putin već pobedio na predsjedničkim izborima koji će se u Francuskoj održati sljedećeg proljeća i kako će sav ovaj razvoj događaja da se odrazi na Angelu Merkel i ulogu zaštitnice liberalnog zapadnog sveta koja je dodeljena posle Trumpove pobjede u Americi? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih 30 minuta razgovarati sa predsjednikom Centra za strateške alternative Aleksandrom Mitićem, koji nam se telefonom priključuje iz Praga. Gospodine Mitiću, dobroveče.
Dobroveče.
A u Sputnikovom beogradskom studiju sa mnom je dugogodišnji dopisnik politike iz Berlina Miroslav Stojanović. Dobroveče i dobrodošao.
Dobroveče i hvala lijepo.
Kolega Stojanoviću, krenimo od Austrije u kojoj će se u nedjelju održati, dakle, ponovljeni drugi krug predsjedničkih izbora. S jedne strane je Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije Austrije, s druge je Aleksander van der Bellen, kandidat zelenih, ali u izvesnom smislu i čitave političke elite koja Austrijom vlada od Drugog svjetskog rata. Šta govore ankete i kakav je uopšte vaš utisak, ko je bliži pobjedi?
Što se anketa tiče, njima zaista ne treba mnogo vjerovati, već ima dosta opekotina u javnosti oko toga i u medijima. Od Brexita pa do Trumpa te ankete su postale krajnje nepouzdane i sve se na neki način relativizovalo. U ovom trenutku su očigledno izjednačene, bar prema onome što mediji izveštavaju, šanse jednog i drugog, ali je atmosfera takva da je mnogo napetosti i iščekivanja tog ishoda ponovljenih i poništavanih i cela zavrzlama se napravila oko toga i to u jednoj veoma uređenoj državi, što je pomalo bilo neobično.
Kad spomenuste to, izvinjavam se, ovaj drugi krug izbora trebalo ranije da se održi, ali je odloženo zato zbog nekakvih nepravilnosti sa lepkom koji su lepljene koverte, ali tako to?
Da, da.
Potpuno neshvatljivo za Austriju.
To zaista deluje krajnje bizarno i neverovatno. Trebalo je već početkom oktobra, zapravo 2. oktobra, pa je onda to tako iz tehničkih navodno razloga. Ja ne vjerujem da su bili u pitanju samo tehnički razlozi, vjerovatno se pregrupišu snage i na neki način ispituje šta bi u ovom času moglo da zaustavi Hofera. Interesantno je recimo da su pre dva dana u Beču bili čelni ljudi Socijaldemokratske partije Njemačke, njen predsjednik Sigmar Gabriel i vjerovatno njegov nasljednik Martin Schulz, to je inače doskorašnji predsjednik Evropskog parlamenta, koji je napustio tu funkciju i očekuje neko veoma važno mesto, očigledno u Berlinu. Oni su kao navodno bili u privatnoj posjeti, ali očigledno se pokušava da i na taj način ojača pozicija snaga koja treba da zaustave Hofera.
Gospodin Mitić, Hofer može da računa na, ugrubo govoreći, polovinu biračkog tela u Austriji. Kako objašnjavate ovoliku njegovu popularnost? Čime su Austrijanci toliko nezadovoljni da rešenje sada traže u jednom, tako kažem, neortodoksnom kandidatu? I da li ovdje reč o nastavku trenda u zapadnom svetu koji je započet Brexitom nastavljen pobjedom Donalda Trumpa u Americi?
Jasno je da se radi o jednoj referendumskoj atmosferi za i protiv jednog kandidata koji je zaista atipičan za zapadnu Europu, dakle često se u zapadnim liberalnim medijima govori da bi u slučaju pobjede Hofer postao prvi predsjednik nečega što oni zovu ekstremnom desnicom na zapadu od Drugog svjetskog rata. Jasno je da je Hofer, zašto se Hofer, protiv čega je Hofer? On je protiv znači ilegalne migracije, kada znamo da je broj emigranata u Austriji prošle godine dostigao broj kod 120.000, znači to je jedan ogroman broj po broju stanovnika. Austrija je primila više migranata od Njemačke u prošloj godini. On je protiv islamskog razvoja, islamskog fundamentalizma, kritičan je prema ulasku Turske u Evropsku uniju, kritikovao je naravno i Merkelovu zbog politike otvorenih vrata. S druge strane, on se zalaže znači za jednu reformisanu Evropsku uniju, za povratak jednom više suverenističkoj jednoj politici, nije protiv evropskog Evropske unije same po sebi, ali je obećao referendum ukoliko Turska uđe u Evropsku uniju ili ako Brisel nastavlja i sa decentralizacijom. On se zalaže i za ulazak Austrije, priključenje Višegradskoj četvorci, zalaže se protiv sankcija Rusiji, a moglo bi da se kaže da je njegova retorika u predizbornoj kampanji slična Trumpovoj, dakle strah od ilegalne migracije, terorizma, globalizacije. Hofer je i rekao da su izbori u SAD dokaz da kada se narod zapostavi, da se on suprotstavlja elitama. Analitičari, ukoliko sam vidio i u zapadnim zemljama, su ocenili da glasači Slobodarske partije imaju iste strahove kao i glasači Trumpa. Tako da je jasno da određeni efekat Trumpa će se sigurno osjetiti i u Austriji, a to bi moglo da bude nešto poput toga da ako su Austrijanci mogli da izaberu Trumpa, zašto ne bismo mi mogli Hofera. Jasno je da se u Austriji traži jedan snažni lider poput Viktora Orbana koji je spreman da zaštiti nacionalne interese i po određenim, rekao bih, prilično novim analizama i istraživanja javnog mnjenja, na primjer, Austrijanci i Francuzi prednjače u strahu od globalizacije. To su jedine dve zemlje u Evropskoj uniji u kojima je većina građana zauzela takav stav. Recimo 55% Austrijanaca strahuje od globalizacije, dok je prosek na Evropskoj uniji 45%. Tako da su to sve faktori koji zaista utiču na rast podrške Hoferu. S druge strane, postoji i ta vrlo jasna kontrakampanja, odnosno kampanja Van der Bellena kao kandidata centra i kao kandidata koji pokušava da objedini celokupno javno mnjenje i glasače protiv kandidata koga tvrdi da je kandidat ekstremne desnice.
Kolega Stanoviću, evo spomenuo i gospodin Mitić, šta bi eventualno Hoferova pobjeda značila za dalje odnose Austrije i Evropske unije?
Pa, pošto je već rečeno da on nema nameru da razbija Evropsku uniju, niti da izlazi iz Evropske unije, ali očigledno hoće drugčiji raspored snaga u okviru Evropske unije. To nije pitanje samo Višegradske grupe, on je već predložio da napravi se neka vrsta istočno-južnih zemalja koje bi bile protiv teža nemačkoj premoći Evropskoj uniji. I tu će verovatno doći do ozbiljnih varničenja, ako se to dogodi, naravno, ako on prođe na izborima, do ozbiljnih varničenja sa Merkelovom. Bez obzira što njoj ostaje još godinu praktično dana do izbora, ali to će biti najteži period u njenoj karijeri, ne samo zbog onoga što se zbiva u samoj Nemačkoj, nego je rovito na svim stranama. Ovo je prvi put da se tako zgusnuto dramatični događaji zbivaju u Europi koji očigledno menjaju potpuno njen politički reljev. Bez obzira kakav će ishod biti onoga što će biti u četvrtog u Beču i također četvrtog u Rimu, ali očigledno da se taj proces velike pobune protiv elita, svih elita, protiv elita u politici, protiv elita u medijima, protiv elita u biznisu, zbiva na jedan veoma lančani način. I to još uvijek nije otvorena pobuna, ali jeste jedan žestoki otpor. U ovom času je očigledno u velikoj krizi ceo jedan sistem koji se ruši, praktično neoliberalni, iz koga potiču sve ostale afere, odnosno sve ostale krize. Ono očigledno više ne može da funkcioniše na način na koji je to bilo od pada Berlinskog zida do sada, ne samo zbog unipolarnog sveta, nego je doveo u krizu i samu demokratiju. Tako da je ona sada na velikim iskušenjima i pitanje šta će sada posle svega biti.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Mitićem. Razgovaramo o predsjedničkim izborima u Austriji, o referendumu u Italiji i daljem razvoju odnosa na evropskoj političkoj sceni. Gospodine Mitić, želio bih još malo da se zadržimo na Višegradskoj grupi koju dakle, čine Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska, a Hofer najavljuje da bi se i Austrija dakle, priključila tom neformalnom bloku zemalja. Kako vidite, šta je njihov zajednički imenitelj u odnosu na Brisel i pre svega nemačke želje za većom integracijom unutar Evropske unije?
Pa jasno je da su zemlje Višegradske četvorke, dakle Višegradska četvorka često bila u prošlosti podcenjivana, međutim te četiri zemlje su prošle godine zahvaljujući migrantskoj krizi uspele da pokažu da su najkompaktniji blok unutar Evropske unije, zadržale su dosta čvrst, dosta rigidan stav koji je bio protivan, uglavnom protivan znači, onome što je bio mainstream u Briselu, odnosno protivan je bio politici Angele Merkel, politici otvorenih vrata. Činjenica je da su te četiri zemlje naravno različite i da se razlikuju i po o nekim drugim stavovima, međutim, migrantska kriza ih je okupila, učvrstila je taj savez i sigurno je da Hofer vidi u Višegradskoj četvorci jednu šansu da ojača ulogu, pa rekao bih i ulogu Austrije. Austrija, znate, Austrija je mala zemlja. Austrija ne može sama niti protiv Nemačke, niti protiv Francuske, niti protiv bloka Beneluksa. Austrijancima je potreban, su potrebni saveznici i oni vide da u Višegradskoj četvorci vide upravo takav jedan faktor. S druge strane, recimo van der Bellen upravo apeluje na birače da izbjegnu sudbinu određenih zemalja Višegradske grupe, znači upravo ih plaši Orbanom, plaši ih Kačinskim, plaši ih do nekoj Zemanom, kritičari Hofera smatraju da su upravo zemlje Višegradske grupe te koje su započele sa trendom izbora onoga što oni nazivaju neliberalnim liderima, pre svega znači govori, se najčešće govori o Orbanu, u posljednje vrijeme Kačinskom, naravno tu su i Zeman, do neka i Fico na meti kritike.
Kolega Stanović, koliko će ova grupa, ako bude osnažena Austrijom, koliko će želeti i moći da se suprotstavi Angeli Merkel unutar Europske unije?
Pa ovoj grupi ide na ruku, naravno, u političkom smislu. Čitav jedan trend koji naglašava sada nacionalno u toj zajednici u Europskoj uniji, u toj familiji. Taj naglasak na nacionalnom nije samo u okviru ove Višegradske grupe, gdje je naravno neka vrsta simbola i predvodnika Viktor Orban, ali tu su Poljaci također sa jednom velikom specifičnom težinom. Kad su u pitanju Nemci, to je uvijek jedan delikatan odnos, tako da i druge će zemlje krenuti nevjerovatno tako naglašeno, ali će ta pozicija nacionalnih država u ime nadnacionalnog, nasuprot nadnacionalnog, vjerovatno biti trend koji će se osjetiti u Europskoj uniji.
Gospodine Mitiću, spomenuh u uvodu francuske predsjedničke izbore, bit će održani sljedećeg proljeća, ali prošle nedjelje su održani drugi krug ovih unutarstranačkih izbora u Republikanskoj partiji, izabran je za njihovog predsjedničkog kandidata François Fillon. Svoja prilika će se u drugom krugu izbora, dakle sljedećeg proljeća, on suočiti sa Marine Le Pen, što će reći da je gotovo izvjesno da će Francuska dobiti predsjednika koji je vrlo naklonjen saradnji umjesto sukobu sa Rusijom. I Fillon i Le Penova zastupaju te stavove već dosta dugo. Dolazi li vrijeme otopljavanja odnosa i ukidanja sankcija Rusiji? Da li će Angela Merkel to pokušati da spreči? Kakvo je vaše mišljenje?
Sasvim je sigurno da je pobjeda Fiona na izborima republikanaca u Francuskoj, dakle, da je dočekana znači, sa velikom pažnjom i Moskva je sigurno zadovoljna što je izabran upravo on, a ne Juppé, koji je bio dosta kritičan prema Moskvi u predizbornoj kampanji. Činjenica je da je Fillon dugogodišnji saradnik, ili možemo reći neko koji je dugo godina imao kontakte i sa Putinom i sa Medvedovim u vreme dok je bio premijer, u vreme vladavine Nikola Sarkozija. On je neko ko smatra i koji se izjasnio za to da su sankcije prema Rusiji apsurdne. On je rekao da je politika sankcija prema Rusiji i definitivno propala, a da je donela samo štete, naročito francuskim poljoprivrednicima. Smatra da Rusija ne sme da se izoluje, da je neizostavni deo Evrope, evropske bezbednosti, da nije pretnja, naročito ne ekonomska pretnja, da bez Rusije nema rješenja ni za jedno bezbednostno pitanje od Sirije do Ukrajine. I on traži dijalog sa Moskvom. Dakle, on je rekao da će tražiti dijalog sa Moskvom bez čekanja na davanje saglasnosti od strane Vašingtona. Ono što meni, recimo, što sam uočio, to je da je, recimo, kad je nabrajao opasnosti za Europu, tu je stavio islamski totalitarizam, američki imperializam, azijsku ekonomsku ekspanziju, a ni u jednom trenutku nije govorio o nekakvoj ruskoj opasnosti o kojoj se stalno govori u liberalnim medijima. I činjenica je da će, to predstaviti, ukoliko on pobedi ili pobedi Le Penova, da će to postati jedan, da će Merkelova i jednostavno oni koji se zalažu za sankcije imati jako puno problema da zadrže koheziju, dakle recimo koliko pobedi Hofer, Fion ili Le Penova, imamo još neke druge izbore iduće godine, činjenica se, kruni se taj pokret koji podržava sankcije prema Ruskoj Federaciji. Pa čak recimo do sada su Francuska, odnosno Holand i Merkelova su mogli na primjer i neke Rencijeve komentare koje su išli u prilog u ukidanju sankcija da jednostavno stave po strani i mogli su da ga, što bi se rekao, učutkaju za vreme sastanaka u Briselu. Međutim, ukoliko dođe na vlast umjesto Holanda, Le Pen ili Fion, Merkelova će ostati potpuno usamljena.
Kolega Semeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Merkelova uopšte pokušati i da li će moći ako pokuša, dakle, da spreče topljavanje odnosa sa Rusijom? Zanima me, koliki je unutrašnji pritisak na nju u Nemačkoj i za jednu i za drugu opciju?
To je očigledno ključno pitanje, zato što je sve više se uviđa da antiruska karta i ta histerija koja se inače u Evropi posljednjih mjeseci veoma žestoko razvila je gubitnička. Tako da će i ona sada, pošto ulazi u izbornu kampanju, veoma žustru, po svemu sudeći, bez obzira što je rekla da neće ići po mustri američkoj, ona će također voditi izuzetno računa o tome da ne igra previše na toj karti. Iz dva razloga. Pritisak biznisa, velikih kompanija koje sarađuju sa Rusima i koje su na gubitku, koji je bio već odavno veoma jak, i pritisak javnosti. Rasokorak između takozvanih mainstream medija, kako ih mi nazivamo, zvanične politike i onoga što se može osjetiti po reagovanjima, recimo na izvesne tekstove, na izvesne političare u društvenim mrežama. Taj raskorak je ogroman, tako da ona koja mora da vodi računa o sluhu mase, o sluhu plepsa, o sluhu ne samo njene izborne baze, morat će verovatno da pravi velike ustupke, ne samo verbalno, i da ne vrši pritisak u okviru Europske unije, gdje ona više nema snage da disciplinuje 28 članova. Ne više samo zbog onoga što će se zbiti verovatno u Austriji ili već na početku ove godine u Francuskoj. Malo je ostalo neprimećeno da je izbor novog predsjednika Nemačke također neka vrsta poruke i zanimljive za samu javnost u samoj Nemačkoj, jer Steinmeier već odavno računaju čovjekom Kremlja, naravno uslovno rečeno. On je bio veoma blizak saradnik, šef kancelarovog ureda i desna ruka Šrederova. Šreder je napravio od svih nemačkih političara najbliskije, čak veoma prijateljske odnose sa Putinom. Tako da cela ta relacija, ne samo ovaj spoljašnji pritisak koji će biti veoma jak, nego i unutrašnji, o čemu će Merkelova izuzetno voditi računa.
A kako će sa druge strane reagovati svi ovi liberalni zapadni krugovi koji sad Merkelovu proglašavaju za zaštitnika i vođu njihovog sveta i njihovog svjetskog poretka?
Pa to je verovatno ishitreno učinjeno i dao je neku vrstu šlagvorta Barack Obama kad je dolazio u Berlin, i pošto u politici su veoma bitni gestovi, sama činjenica da je on došao da se pozdravi sa Evropljanima baš u Berlinu, a ne recimo u Londonu, jer su rođački odnosi, uvijek je bila privilegovana Velika Britanija, ali nekoliko predsjednika američkih su već Nemačku izdvajali kao strateškog i najvažnijeg partnera u Europi. I interesantna je naravno ta veza sa Merkelovom, koja je u početku bila žestoko protiv Obame, uprkos Obamomaniji u samoj Nemačkoj. Nije mu recimo dozvolila da veliki miting organizuje tada ispred Brandenburške kapije, jer je još uvijek bila sa Bushom u nekim prijateljskim odnosima i nije htjela da njemu dozvoli da taj simbol Berlina znači neku vrstu podrške njemu. Poslali su uspostavili dobre odnose, on je rekao da je ona sada novi lider, ali bez saglasnosti i ovlašćenja Trumpa. Naravno, to je uvijek funkcija rezervisana za predsjednika američkih država.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
Ovo je Sputnik intervju sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Mitićem. Razgovaramo o predsjedničkim izborima u Austriji, o referendumu u Italiji i daljem razvoju odnosa na europskoj političkoj sceni. Gospodin Mitiću, ajde, dođeo smo nekako i do italijanskog referenduma o ustavnim promjenama. On se također održava u nedjelju. Premijer Renzi pretvorio ga je u referendum i o sopstvenoj vladi, ali uopšte o postojećem poretku. Da li je time načinio grešku? Kakve je vaše mišljenje? I uopšte kakve su prognoze? Koja će strana prevagnuti? Kakve će sled događaja to izazvati dalje?
Sigurno je da su želje Renzija bile, namere su mu bile dobre. Znači, zaista imamo u Italiji jedan sistem koji je teško održiv, koji je uspostavljen posle Drugog svjetskog rata sa ciljem, znači, da ograniči mogući rast autoritarnih lidera nakon iskustva sa fašizmom 30. i 40. godina. Međutim, taj sistem je, naravno, kada pogledamo u posljednjih 70 godina, ja mislim da je bilo da su se promijenile 63 vlade u Italiji, činjenica je da je on želeo da tu da sistem učini efikasnijim. Međutim, činjenica je da je ostao sada, praktično je napravio suštinsku grešku u tome što je poistovetio taj referendum sa nekom vrstom referenduma za i protiv njega samog. Znači, mnogi kritičari upravo znači zameraju to što se odlučio na takav jedan potez i praktično izolovao sebe, cijela opozicija je protiv njega, a i dobar dio njegove stranke je protiv ovog referenduma. Trenutno, naravno, sve ankete govore o tome da će oni izgubiti na tom referendumu. Ostaje, naravno, da se vidi da li će to zaista biti tako.
Šta se dešava ako izgubi?
Ukoliko izgubi, postoji nekoliko opcija. Mislim da je tu važno prvo da kažemo, da naglasimo dva, tri problema koje postoje sa samim referendumom. Znači, osim toga što je on vezao svoju sudbinu za rezultat referenduma, postoji i problem što ukoliko dobije i izvrše se reforme, mnogi smatraju da bi to dovelo do centralizacije vlasti koja je suprotna, dakle, tom dosadašnjem demokratskom sistemu Italiji i da bi zajedno sa novim izbornim zakonom koji daje prednost stranci koja osvoji najviše glasova na izboru, to mogu da dovede upravo do jednog bumerang efekta i dolaska pokreta Beppe Grillija na vlasti, preuzimanje kontrole nad celokupnim političkim sistemom u Italiji. Upravo da bi se to, znači, postoji nekoliko scenarija. Prvo je scenario katastrofa, znači Renzi gubi, Beppe Grillo pobeđuje na izborima, organizuje referendum o izlasku iz evra ili čak iz Evropske unije. Dakle, u Italiji čak 40% Italijana se smatra jasnim euroskepticima. Drugi neki blaži scenario je da u slučaju da ne dobije, da predsjednik Italije Materola da Renziju neki novi mandat, da on formira neku vrstu tehnokratske vlade do izbora 2018. godine. A treći scenario je u slučaju opet da ne dobije, na referendumu Renzi bi mogao da donese određene amandmane na taj novi izborni zakon koji izlazi pre par mjeseci i da spreči Grillija da dobije na izborima. A ovdje bih želio da naglasim samo još jednu stvar, a to je da smo opet, kao malo prije kolega istakao, odnosno dvojice ste razgovarali na temu podrške koje daju Obama, Merkelova i tako dalje. Ovdje imamo jednu znači težnju Renzija za centralizacijom vlasti i sve u svakoj drugoj državi, u svakoj drugoj situaciji to bi bilo kritikovano na strane Europske unije, Washingtona, Berlina, međutim ovdje to nije slučaj. Renzi je dobio podršku za referendum od Obame, od Merkelove, od Europske komisije koja je odložila izvještaj koji kritikuje ekonomsko stanje u Italiji, od Wolfganga Schäublea. Renzi je dobio neku vrstu imidža kandidata financijskih elita i institucija i to u neku ruku možda čak i će izazvati neki efekat suprotan onome koji su željeli i Obama i Merkelova, i da će pomoći upravo pokretima koji su anti-elitistički.
Kolega Stojanović, Nemački Špigl ovih dana piše, kaže, tamni oblaci skupljaju se na horizontu evropske budućnosti ako Renzi izgubi na referendumu. Kaže se i da se time povećava mogućnost, evo sad ispomenuo, da Italija napusti eurozonu, a to bi, navodi Špigl, zapečatilo sudbinu i evra i Evropske unije. Kakav je vaš komentar?
Pa najprej oko strateške greške koju Renzi napravio vezivajući sudbinu ishod referenduma za svoju političku sudbinu, napravio još jednu drugu taktičku koja bi mogla daleko više da mu se obije o glavu, jer je referendumsko pitanje i cela kampanja oko referenduma ostala nemušta i prema posljednjim istraživanjima oko 80% Italijana praktično ne zna o čemu treba da se izjasni na referendum. Znaju naravno stručnjaci, ali referendum je ona opasna varijanta gdje svaka kampanja može na neki način da krene i u suprotnom smeru od onog što je trebalo da bude izvorno sa čim je trebalo da se krene. Naravno, on je htio jedan glomazni aparat da skloni koji sprečava donošenje efikasnih odluka, jer Senat može da blokira uvek parlament, odnosno ono što vlada većinom svojom može da provuče, tako da je to veoma sporo u jednom veoma dinamičnom svetu, donošenje takvih odluka se na neki način razvodnjava i on je hteo da to učini efikasniji. Šta će biti sa Evropskom unijom nije nezavisno samo od ishoda u referendumu u Italiji, jer će na neki način ta prelazna vlada postojati. Renzi ima, bez obzira što ga svi otpisuju, izvesne šanse i kasnije, jer ovaj pokret pet zvezdica je haotičan i uzdanica koju su oni imali sa ovom advokaticom, gradonačelnicom Rima, pokazao se kao promašaj politički, a to je može da se osveti tom pokretu koji hoće da postane jedna ozbiljnija stranka do njene kristalizacije i prebiranja, do stabilizacije, ima još vremena i ne bih prerano otpisao Rencija kao budućeg također premijera Italije.
Gospodin Mitiću, kako će izgledati Evropska unija kroz godinu dana kad prođe kroz sve ove izbore i referendume koje smo spominjali? I šta će to značiti za Srbiju i njene eurointegracije? Da li je vreme da se pokrene ozbiljan dijalog javni o našim strateškim alternativama?
Srbija je odavno trebala da pokrene jedan ozbiljan dijalog o strateškim alternativama, i to ne govorim samo kao predsjednik jednog centra za strateške alternative, već o tome govore upravo sve o čemu smo danas, što smo danas spomenuli, sve o čemu se govori ne samo posljednjih godinu dana, ne samo vezano za Brexit, ne samo za izbore u Francuskoj, za referendum u Italiji ili izbore u Austriji. Dakle, sasvim je sigurno da postoji čitav niz pitanja oko kojih više zemlje članice Europske unije ne mogu da se slože. Eurozona je u ozbiljnoj krizi i postoji dakle velika mogućnost da se i ona raspadne. Zajedničke politike Europske unije su sve slabije, dakle kao što smo mogli da vidimo i po pitanju zajedničke spoljne politike, evo apropo sankcije prema Ruskoj federaciji, tu bi moglo da dođe do ozbiljnih promjena. Postoje sve različitije, znači viđenja i odbrambene politike, da ne pričamo dakle o migraciji, da ne pričamo o nekoj socijalnoj i dubljoj integraciji koja je bila san prethodnih generacija. Imaćemo za godinu dana jednu sasvim sigurno još oštriju krizu, šta god da se desi i u Francuskoj. Dakle, da ne zaboravimo, ko god da pobedi u Francuskoj, dakle ako to budu recimo ili Fion ili Le Penova, dakle doći će do ozbiljne promjene i francuske politike. Fion je uspio da kooptira u neku ruku dosta elemenata politike Nacionalnog fronta, odnosno Le Penova, i činjenica je da mnoge partije establishmenta u Europskoj uniji sve više kooptiraju programe onih partija koje nazivaju populističke, i to će imati sasvim sigurno efekta i po pitanju funkcionisanja Europske unije. Svaki od tih pokreta želi da se zaustavi centralizacija, briselska centralizacija, da se ograniči briselska administracija, da se promeni funkcionisanje Europske unije. To će sasvim sigurno imati efekta i na same evropske integracije, odnosno na na proširenje Evropske unije.
Hvala vam, morat ću da vas prekinem, vreme nam ističe. Poštovani slušalci, ovo je bio Sputnik intervju sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Mitićem. Razgovarali smo o burnim, a možda i prelomnim događajima koji predstoje evropskoj političkoj sceni. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.